დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას და გეტყვით, რომ ყოველ პარასკევს, დღეიდან ყოველ პარასკევს, ჩვენ შევხვდებით ყოველ კვირეულ გადაცემაში დილის საუბრები განათლებაზე. Და შემდგომში წინასწარ შემიძლია დავაანონსო, რომ ვაპირებ, რომ მთელი კვირა სამუშაო დღეები იყოს ასე დილის საუბრებში თემატური, ვინაიდან არის საკითხები, სფეროები, რომლებსაც ჩვენ რაღაცნაირად სისტემატურად არ ვეხებით ხოლმე. იმდენად მივყავართ მიმდინარე ამბებს, პოლიტიკურ ამბებს ვუძახით, თუმცა ის, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ და განათლება უპირველესად შეიძლება ითქვას, ამაზე დიდი პოლიტიკური საკითხი არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ამაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. და მინდა, რომ რაღაცნაირად ხელი შევუწყოთ დისკუსიას განათლების საკითხებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი მონაწილეობა და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი ჩართულობა, არამხოლოდ ეთერის დროს, არამედ ეთერებს შორისაც მოგწერეთ თქვენი ინტერესები, რაც არის საწუხარი, რაც არის. მინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის და რაც შეიძლება მრავალფეროვანი ინტერესი იყოს ამ ეთერში გამოხატული და დავსვათ ბევრი შეკითხვა, რომ მივყევით შეკითხვებს მე და ჩვენი ამ რუბრიკის, ახალი რუბრიკის თანაავტორი და აუცილებლად წარმოგიდგენთ სულ ცოტა ხანში, დასასრული არ აქვს შეკითხვებს, რომლებზეც აუცილებელია პასუხების გაცემა, რომლებზეც აუცილებელია მუშაობა და რა თქმა უნდა ამას გადაცემა ვერ გაწუდება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ პროვოცირება სხვადასხვა თემისა, სხვადასხვა დისკუსიის, ასევე გვეყოლება დრო და დრო სტუმარი ამ გადაცემაში, ის პირები, რომლებიც არიან კომპეტენტურები განათლების საკითხებში. შევეხებით განათლების ყველა საფეხურს და ცხადია კვლავაც ჩვენი დილის ეთერი ღია არის ჩვენი მაყურებლებისა და მსმენელებისთვის. ტელეფონის ნომერი იგივეა: 2988 327, 2988 327. გადაცემის სვლელობისას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ნებისმიერ დროს მოიწეროთ ჩვენს ფეისბუქის საიტზე, დილის საუბრების საიტზე რჩებით კვლავაც. და უნდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას იწყებს განათლების კოალიციასთან ერთად და მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩემი თანაწამყვანი ამ რუბრიკაში, განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი ჭანტურია. მოგესალმებით.
გამარჯობა, გამარჯობა.
და ასე ვთქვათ, წარმატებას გისურვებთ, რადგან ეს ჩემი წარმატებაც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ შეიძლება ითქვას ავანტიურაზე წამომყევით.
საინტერესო ავანტიურა.
ხო, არ არის ადვილი არც ჩემთვის, მაგრამ მე იმედებით ძალიან, რადგან ბატონი გიორგი არის ძალიან კომპეტენტური ადამიანი ამ საკითხებში და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ასევე, როგორც გითხარით, მოვიწვიოთ სტუმრები გადაცემაში, რომლებსაც სხვადასხვა საკითხსა, სხვადასხვა თემაზე ვესაუბრებით. განათლების სფერო არის ის სფერო, რომლამდეც მივდივართ ნებისმიერ პრობლემაზე, ქვეყანაში არსებულ ნებისმიერ პრობლემაზე მსჯელობისას, როცა მაგალითად მსჯელობთ, მაგალითად ვამბობ ახლა, რაც მახსენდება, რადგან ბოლო ხანს ძალიან აქტუალურია ხოლმე, როგორ გავუმკლავდეთ და როგორ ვიყოთ მაგალითად მედეგები დეზინფორმაციის და მავნე პროპაგანდის მიმართ. მსჯელობ და ყველა დისკუსია დადის იქამდე, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსახლეობა ქვეყანაში იყოს უფრო განათლებული, ინფორმირებული, მომზადებული ამ კუთხით, არასაკუთრივ რაღაც პროფილურად, არამედ ზოგადად იყოს მზად სხვადასხვა გამოწვევისთვის, რომელიც მის წინაშე ინდივიდუალურად დადგება თუ ქვეყნის წინაშე. გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი გადაცემის პირველი ეთერის, თუ შეიძლება ყურსასმენებს ცოტა რომ აუწიოთ, არ მესმის კარგად, გადავწყვიტეთ, რომ პირველი გადაცემის თემა იყოს მიზნები. რა არის სკოლის, სასკოლო განათლების მიზნები, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, ასე ქვია ფორმალურად, ხომ?
კი, ასე ქვია.
ხო. და იმიტომ რომ ჩვენ ზოგს შვილები, ახლობლები, რა მნიშვნელობა აქვს, ბავშვები ყავს, ირგული მოზარდები, რომლებიც დადიან სკოლებში და გესმის, აი, როგორ სწავლობ, რა ნიშნებს იღებ, ამას ვეკითხებით ხოლმე და იქ ვიღაც კმაყოფილია თავის შვილით, ან მოსწავლით, ვიღაც არ არის კმაყოფილი, მაგრამ რისთვის არის ეს პროცესი? Რისთვის იხარჯება ეს რესურსი? არსებობს თუ არა გამოკვეთილი კონკრეტული მიზნები, რომლებსაც ემსახურება ზოგადი განათლების სისტემა? Და თავარი, ვისაც უნდა ემსახურებოდეს ყველაფერი, ეს არის მოსწავლე და სტუდენტი, ანუ მოზარდი და ახალგაზრდა, ანუ როგორც ჩვენ ვუძახით ხოლმე მომავალ თაობას, მათ ინტერესებს, რამდენად არის შესაბამისობაში მათ შორის მათ ინტერესებსა და საჭიროებასთან, საჭიროებებთან ის მიზნები, რომლებიც კანონით არის განსაზღვრული, კანონით, რომელიც არის რამდენი წლის?
2004 წელს შეიქმნა თვითონ ეს დოკუმენტი, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, საკმაოდ ისეთი საინტერესო პროცესის შედეგად და იმის მერე ბევრი, ვთქვათ, მსჯელობა ამ საკითხზე არ ყოფილა და ამიტომ საინტერესო არის, რომ მათ შორის, ვთქვათ, ზოგადად განათლებაზე და ცხადია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე, ვთქვათ, ბევრი საუბარი იყოს. პირველ რიგში მეც, ვთქვათ, რაღაც მისასამებელ სიტყვას ვიტყვი და მადლობა მინდა გადაგიხადო პირადად შენ და რადიო თავისუფლებას და სწაც ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ იშვიათი შესაძლებლობაა და ძალიან ცოტა არის სივრცე, სადაც განათლებაზე საუბრობენ არამხოლოდ მედიაში, ზოგადადაც მათ შორის განათლების პოლიტიკაში და გადაწყვეტილების მიმღებებით საკმაოდ იშვიათად მსჯელობენ და საკმაოდ იშვიათ თად არის ეს სივრცე გახსნილი საზოგადოებისთვის, არა და ეს განათლება არის არა სწორედ საზოგადოებისთვის და საჯარო სიკეთე არის და ამ მთელი საზოგადოება ამ პროცესებში ჩართული უნდა იყოს. ამიტომ ჩვენ ვთქვათ პირიქით ეს შესაძლებლობა ძალიან დადებითად აღვიქვით და მეც ვთქვათ მოუწოდებ ყველას, რომ ვთქვათ მოგწერონ, დაგვიკავშირნენ, თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვან, იმიტომ რომ ბევრი განსახილველი საკითხია და მათ შორის ვთქვათ ეს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზეც მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ეს დოკუმენტი შექმნილი არის, ჩვენც რაღაც ალტერნატივაზე ვიმუშავეთ, რთულია წარმოვიდგინოთ, რომ შეიძლება რომ ამ საკითხზე ოდესმე რაიმე კონსენსუსი იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, არსებობს განსხვავებული იდეოლოგიებიც, იმ იდეოლოგიებშიც კიდევ თქვათ განსხვავებული რაღაც წარმოდგენები, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ტიპის შეთანხმება ცხადია გქონდეს, მიუხედავად ამისა, თქვათ აი ფორმალური შეთანხმების მიღმა, ეს შელობა და დისკუსიები უნდა გაგრძელდეს სწორედ თქვათ პროგრესისტვის, სიახლეებისთვის და გამოჯობესებისთვის და ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ეს გადაცემაც თქვათ ამ პროგრესს ხელ შეუწყობს.
ხო, მეც ასე ვფიქრობ, ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს რადიო თავისუფლებას, სახელი გადაირქვითო და რა ვიცი, არა, სახელი არ გადაგვირქმევია. ერთოთი გადაგვირქვამს და რადიო თავისუფლება რჩება, რადიო თავისუფლება ცხადია და ფიქრობ, რომ ექსპერიმენტია ერთგვარი ეს რუბრიკაც და შემდგომი რუბრიკების, რომლებსაც თანდათანობით წარმოგიდგენ სტილის ეთერში, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამის მოტივაცია ჩემთვის იყო, არ არის ადვილი რაღაც ახლის დაწყება, მაგრამ ჩავთვალე, რომ ეს საჭირო დავინახე, ეს საჭიროება, როგორ გავუმკლავდებით ამას, დავინახავთ თქვენთან ერთად აუცილებლად და დავინახე საჭიროება იმისა, რომ არის საკითხები, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიძლება ითქვას, ჩვენს ცხოვრებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში და რომლებსაც ყველაზე ნაკლებ დროს ვუთმობთ. და განათლების სფერო არის ის ნაწილი, აი ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ, რომ აქ მონაწილეობა არის მნიშვნელოვანი ძალიან საზოგადოებისო. ეს არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც სწორედაც საზოგადოება, მოქალაქე უნდა ეცადოს, რომ როგორ თქვა, განახორციელოს დემოკრატია ამ ქვეყანაში და დემოკრატიას არავინ არ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას პროცესში მონაწილეობის ასე არავინ არავის არ ჩუქნის და ყველა ქვეყანაში ეს არის, დავარქვათ ამას, საბრძოლველი და იმ პლატფორმაზე, იმ სივრცეში, იმ მასშტაბით, სადაც ჩვენ ვხვდებით ხოლმე. ამ შემთხვევაში დღეს განგებ ვიწყებთ საუბარს სკოლიდან, ვინაიდან როდესაც მსჯელობდით სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯგუფებში, ვიდრე ამ გადაცემას შევუდგებოდეთ, ყველაზე მეტად საუბარი იყო სკოლაზე და სკოლასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ასეთი არის უამრავი. მიზნებით ვიწყებთ, იმიტომ რომ შემდეგ ამაზე უნდა აეწყოს რას ვაკეთებთ და რატომ ხომ ქვეყანაში. მაგრამ რამდენად საჭიროა, თქვენ ბრძანეთ რომ კონსენსუსის მიმართ სკეპტიკურად ხართ განწყობილი. რამდენად საჭირო ხომ არ უნდა იყოს ეს მიზნები უფრო ზოგადი, რომ სწორედაც კონსენსუსით შესაძლებელი იყოს და შემდეგ უკვე ზედ დაშენება მთელი პროცესის?
კი, კი, შეიძლება, უფრო სწორად, ანუ გვაქვს, ну, ძირითადად ხო, რომ ავიღოთ საერთაშორისო გამოცდილებასაც, რომ გადავხედოთ, ამ ტიპის დოკუმენტები ყველგან არ გვხვდება, ხო? ჩვენთან თქვა გვაქვს ცალკე მოცემული, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს კანონი განათლების შესახებ და კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები გვაქვს, ასე თქვა, ცალკე გამოტანილი. ზოგ შემთხვევებში ეს არის, თქვა, სამინისტროს სტრატეგიაში ინტეგრირებული, ზოგ შემთხვევაში ეს არის თვითონ კანონში ინტეგრირებული, ზოგ შემთხვევაში ეს არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინტეგრირებული. ასე შემდეგ, ანუ ყველა ვთქვათ თავიანთი კონტექსტიდან გამომდინარე ვთქვათ ამ მიზნებს აყალიბებს და შემდეგ წარმოაჩენს, ხო? ეხლა რამდენიმე დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს თუნდაც ამ მიზნების ვთქვათ ესე გამოტანას. ერთი არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ან შეგვიძლია ვთქვათ შენობით ვისაუბროთ და მეც ბატონი გიორგი არ ვიქნები, თქვა აკრომ.
კარგი, გადავიდეთ, ხო, მართლა.
გადავიდეთ. ხო, ანუ რამდენიმე დანიშნულება აქვს. ერთი არის, რომ რაღაცა გზავნილის წარმოჩენა და ასე ვთქვა, წარდგენა საზოგადოებისთვის, ხედვის წარდგენა, ხო, რომ როგორი ხედვა გვაქვს განათლების შესახებ, სასკოლო განათლების შესახებ, რა ფუნქცია აქვს, რა დანიშნულება აქვს, რისთვის არსებობს სკოლა, ხო, იმიტომ რომ ჩვენც ვთქვა, აი თუნდაც ქუჩაში რომ გავიდეთ და ადამიანები რომ გავაჩეროთ, შეიძლება რაღაც შტრიხები თქვა, ან მსგავსი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც იქნება, რომ აი რა დანიშნულება აქვს სკოლას, ხო? ბევრი უფრო ვიწრო ჭრილში განიხილავს სკოლის ამოცანებს, ზოგიერთები უფრო ფართო ჭრილში განიხილავენ ამ სკოლის ამოცანებს, ხო? მეორე არის, რომ თქვათ ამ ტიპის მიზნებს წარმოადგენენ უფრო მონიტორინგისთვის, ხო? რომ შემდგომ თქვათ მონიტორინგი უფრო უკეთესად განახორციელოთ, რამდენად იმ მიზნებს აღწევენ და შეიძლება ეს უფრო დაკონკრეტებული იყოს ეს მიზნები. და ასევე შეიძლება დაგეგმვისთვისაც თქვათ კარგი იყოს ამ ტიპის თქვათ დოკუმენტის არსებობა, თქვათ იქ დაფინანსება როგორ განაწილდეს, პრიორიტეტები როგორ გამოიყოს, პროექტები თქვათ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ სხვადასხვა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს. ჩვენ შემთხვევაში ეს თქვათ უფრო არის, მე ვიტყოდი, რაღაცა ხედვის დოკუმენტი და საკმაოდ კარგი დოკუმენტია.
უნდა მეკითხა, მოგწონს თქო? ეს დოკუმენტი 2004 წლისა.
მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო და კარგი დოკუმენტია. აი როგორც გითხარით, თქვათ ჩვენმა ორგანიზაციამ იმუშავა თქვათ ამ დოკუმენტის რაღაც ახალი რედაქციის წარდგენაზე და ამასაც რაღაცა თავისი დანიშნულება ჰქონდა და თავისი ლოგიკა რატოც გავაკეთეთ ეს. მაგრამ იდეაში თქვათ ალბათ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, ну ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევა არის, რომელიც სწორედ მიღებულია ასე ვთქვათ დემოკრატიული პროცესის შედეგად, სადაც სასკოლო საზოგადოება, დირექტორები, მასწავლებლები, მშობლები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მედიის წარმომადგენლები და სხვადასხვა სამინისტროებიც კი იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. როგორც ხედავთ, თქვა თვითონ დოკუმენტიც არის საკმაოდ ისეთი მცირე, რამდენ 1-2 გვერდი არის.
ხო, არ არის დიდი დოკუმენტი.
სადაც თქვა რაღაცა წარმოდგენილი არის, რაღაცა ის ძირითადი თქვა ღირებულებები და კომპეტენციები, რაც ინდივიდს, ადამიანს ამ შემთხვევაში უნდა გააჩნდეს სკოლის დამთავრების, ასე ვთქვათ, შემდგომ სკოლამ რა უნდა განუვითაროს, ესე ვთქვათ.
მე გუში როცა ანონსი დავდე ამ გადაცემის, მაგრამ გამოხმაურება არ არის და ესაც მესმის, არ არის ადვილი ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, რომ მსმენელსა და მაყურებელს თუ გაქვთ სურვილი რომ გაგვიზიაროთ პასუხი აი ესეთ შეკითხვაზე, ან თუ გიფიქრიათ, ან ახლა რომ დაფიქრდეთ და გაგვიზიაროთ, როგორ ფიქრობთ, რა რას უნდა ემსახურებოდეს სასკოლო განათლება? რა უნდა წამოიღოს მოზარდმა სკოლიდან? აი რომ დაამთავრებს სკოლას, რა უნდა იცოდეს, რა უნარები უნდა ჰქონდეს, როგორი უნდა იყოს, არ ვიცი, რაღაც წარმოდგენები ხომ გაქვთ და ჩვენ მუდმივად მშობლებს თუ არამშობლებს კიდევ ვიტყვე ახლა იზოლირებული არავინ ვართ, ყოველას გვაქვს კომუნიკაცია მოზარდებთან და ურთიერთობა. სულ გვესმის მაგალითად თავად მოზარდებისგან პრეტენზიები, წუხილი, უკმაყოფილება, ამას შეიძლება ასაკს უაბრალებდეთ, მაგრამ სინამდვილეში ხშირ შემთხვევაში არ არის ასე მხოლოდ ასაკის ბრალი, არამედ ჩვენი ბრალია, ანუ დიდების ზრდასრულების გულისხმობ იმას, რომ არ ვაძლევთ იმას, რის საჭიროებასაც ისინი ხედავენ და შემდეგ სხვა განეძებენ რაღაც რაღაცებზე პასუხებს. მე რაღაც პრობლემა შეიქმნება და ერთმანეთს ვუყურებთ ასე დაბნეულები, ან ვჩხუბობთ, ხომ, ისე დასრულები გვიყურებენ მოზარდები, რას აკეთებს ეს ხალხი, იმის ნაცვლად პრობლემები მოვაგვაროთ, კიდე უფრო ვურდავთ ასე ვთქვათ სიტუაციებს. მხოლოდ მსჯელობას ვიწყებთ, როცა რაღაცა კრიზისია, ან რაღაც მოხდება ხოლმე ისეთი, რაც ყველას მოიცავს, რომ შეშფოთებულები ვართ და დაურბივართ და ნერვიულობთ. ამ შეკითხვებზე პასუხები რომ გქონდეს, არ არსებობს ხომ ზაპასუხები. ამისთვის საჭირო არსებობდეს პროცესი ამაზე მუშაობის. და მათ შორის აი პირველი ახლა რითაც დავიწყეთ, სწორედ ეს არის მიზნები. ან მოზარდებმა, ან ჩვენ მშობლებმა, მე პირადად რა თქმა უნდა ყოველთვის კრიტიკას ვიწყებ საკუთარი თავიდან. ვიცით რა არის ეს მიზნები და რას უნდა ემსახურებოდეს, ან ფორმალურად რას ემსახურება დღეს სასკოლო განათლება. და ბრძანეთ რომ თქვი რომ მომწონსო, ანუ საკმაოდ კარგი დოკუმენტია და წავიკითხოთ, მოდი ხო, თუ რაც არის აქ ჩამოწერილი. წავიკითხავთ, თუ შეიძლება, აი კითხვა რაზეც დავსვი და შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, ნომერი იგივეა, თუ ახალი მსმენელები შემოგვიერთდით და მაყურებლები, ეს ტელეფონის ნომერი მითითებული ასევე ლაივსტრიმზე რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე 2988-327. და ასე ვკითხულობთ ჩვენ დოკუმენტში 2004 წლის ოქტომბრის დოკუმენტია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება. სურაბჟვანია იყო პრემიერ-მინისტრი მაშინ. საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე მოზარდმა უნდა შეძლოს. და ასეთი ჩამონათვალი გვაქვს, საკმაოდ რცელია ასე ჩამოსათვლელად, მაგრამ მივყვები ესე. ხო. ერთი, უნდა შეძლოს ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციების და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება. სასკოლო განათლება უნდა განუვითაროს მოზარდს უნარი, რომ სწორად განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები და მიცეს მას სასიკეთო გადაწყვეტილებათა მიღების და აქტიური მოქმედების შესაძლებლობა. ახლა გულზე ხელი დავიდოთ ზრდასრულებმა და რომელს გვაქვს ეს უნარი, ასე სრულფასოვნად, ცოტა ამბიციურად კი ჟღერს ეს პირველი. მეორე, ბუნებრივი გარემოპირობების შენარჩუნება და დაცვა. მოზარდმა უნდა იცოდეს, რა ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობს, რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს გარემოს ადამიანის ამა თუ იმ მოქმედებამ, როგორ შეინარჩუნოს და დაიცვას ბუნებრივი გარემო. შემდეგ მოდის ტექნოლოგიური თუ სხვა ინტელექტუალური მიღწევების ეფექტიანად გამოყენება, ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება, ანალიზი. შემდეგ დამოუკიდებლად ცხოვრება, გადაწყვეტილების მიღება. უმნიშვნელოვანესი რამ არის. შემდეგი პუნქტი არის, იყოს შემოქმედი, თავად შექმნას ღირებულებები და არ იცხოვროს მხოლოდ არსებულის ხარჯზე. ეს მე ვიტყვი ახლა ჩემს თავს ველაპარაკებით, ან ყველას არ შეუძლიათ, ან მომწონს თან რომ კითხულობ, მაგრამ ესეც ძალიან ისეთია ამბიციური კვლავ. საკუთარი შესაძლებლობისა და ინტერესების უწყვეტი განვითარება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და მათი მაქსიმალური რეალიზება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთან. იყოს კანონმორჩილი, ტოლერანტი მოქალაქე. ეს არის ჩამონათვალი მიზნებისა და შემდეგ უკარის ძირითადი საშუალებები ამის მიღწევის. ასეთები რომ ვიყოთ ამ ქვეყანაში, სულ სხვა ქვეყანა გვექნებოდა ნამდვილად. და რა, ხო, ბძანეთ.
ხო, ან ძირითადად აი როგორც ხედავთ და ზოგადად აი ესეთი ტიპის დოკუმენტებში რამდენიმე იდეა არის ხოლმე გამოკვეთილი, ნუ ერთ-ერთი არის ზუსტად ეს სახელმწიფოებრივი იდეა და ვთქვათ ეს კენის, ეს არის, აქვია ეროვნული მიზნები არის ესტონეთის, ფინეთის თუ საქართველოსი, მაინც წარმოჩენილი არის თქვათ ეს ეროვნულობა, ეროვნული რაღაცა ინტერესები, შეიძლება იქ ტრადიციები იყოს, მისწრაფებები, ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაცა საერთაშორისო და გლობალური საკითხებიც მით უფრო მეტად მოდის ხო და ასეთ ტიპის დოკუმენტებში არის ასევე ესეც წარმოჩენილი.
მაგრამ რატომ ერთულება გეტყვით? ეროვნული ინტერესი ეროვნულ ინტერესებზე ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ჩხუბი რაზეც არის. ხო, მუდმივად ქვეყანაში სწორედ ეს არის დღეს განსაკუთრებით გამწვავებული.
კი, და მე მგონი ზუსტად ამისთვის არის, რომ შეიძლება ვთქვათ, ისე აი რაღაცა ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ვთქვათ, საზოგადოება მაინც ჩამოყალიბებული იყოს, ხო, რომ ვთქვათ, ეროვნული ინტერესი ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთით არის თუ დასავლეთით არის, ეს მე მგონი ისეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ მარტივი არის, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არ არის მარტივი, ხო, და
ხო, ანუ გარეთ ზოგად სივრცეში არ არის მარტივი და მე თუმცა ახლა სკოლაში.
კი ბატონო, კი. ხო, ну, ერთ-ერთი საკითხი ეს არის და დანარჩენები თქვათ არის უკვე რაღაცა ღირებულებები, გარკვეული კომპეტენციების რაღაცა ჩამონათვალი არის და ღირებულებების რაც უნდა გააჩნდეს ადამიანს, აი საკმაოდ საინტერესო ეს ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთობა, ხო, რომ ეს არ არის თქვათ სკოლა არ არის ადგილი, აი ხშირად არის ხოლმე მიმული სკოლა, მაგალითად საუბარი რო თქვათ დასაქმებასთან, შრომის ბაზართან, შემდეგ თქვათ აი როგორ არის ეს სკოლის და შრომის ბაზრის ურთიერთობა და ეს საკითხებიც საკმაოდ კომპლექსური არის, ხო, და იგივე ვთქვათ, ეხ ბუნებრივ გარემოსთან მიმართებით იმაზე გამახსენდა, რომ აი პირობითად ვთქვათ, ხო, აი დღეს მაგალითად რო ავიღოთ, რაც ხდება ჭიათურაში პირობითად, ხო, პირობითად ვთქვათ, ეხა იქ ჭიათურის სკოლა შეიძლება იმ კონტექსში და იმ პირობებში მათი ვთქვათ, აი იმ სკოლის რაღაცა დამსაქმებლის ინტერესი იყოს ზუსტად ვთქვათ, არ ვიცი, პირობითად რაღაცა მაღაროელების აღზრდა, ერთადერთი დასაქმების ადგილი ჯორჯიან მანგანეზი იყოს და ასე შემდეგ, ხო, და ამიტომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სკოლის დანიშნულება რა არის ვთქვათ, უფრო ესეთი ადამიანების ჩამოყალიბება, ვინც იქ შემდეგ დასაქმდებიან და ასე ვთქვათ სამუშაოს იშოვიან, თუ უფრო რაღაცა ისეთი კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების ვთქვათ ჩამოყალიბება და ხელშეწყობა, რომ კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანებად განვითარდნენ, რომლებიც ამ სოციალურ სიტუაციას პირიქით შეცვლის, ხო, ანუ უფრო სკოლა როგორც სოციალური პროგრესის ადგილი და ასევე სოციალური ელევაციის ადგილი ინდივიდებისთვის, რომ არსებული სიტუაცია შეცვალონ, ხო? ამიტომ თქვათ უფრო ფართო კონტექსტში თუ განვიხილავთ, მათ შორის სახელმწიფოებრივადაც თქვათ სკოლა არის ის ადგილი, სადაც თქვათ ადამიანებმა შეიძლება რაღაცა სოციალური წინსვლა შეძლონ და მეორე მხრივ ქვეყნის განვითარებასაც თქვათ ამ ისე შეუწყონ ხელი, რომ თქვათ ჰარმონიაში იყვნენ ბუნებრივ გარემოსთანაც და სხვა იმ კონტექსტებთანაც, თქვათ, რაზეც შემდგომ ჩვენ უკვე იმ შემდგომ დოკუმენტზე რაზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ ასევე გვაქვს ლაპარაკი.
რეკომენდაციებს გულისხმობთ.
კი, ჩვენ
კი აუცილებლად გადავალთ. ერთი მსმენელი გვალოდება ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ, აი. დილა მშვიდობისა, გისმენთ. აღარ გველოდება? გისმენთ.
გამარჯობა, გალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ორი სიტყვით ვიტყოდი, რომ რა ჩამოყალიბა სულაბჟვანია პრაქტიკულად შეიძლება იყოს, ითქვას, ნუ სავსები ისტორია, მაგრამ მის პარალელურად თოცა სისტემას განათლებაზე აქვს პრეტენზია, ხო, პრაქტიკულად ის უნდა იყოს სინქრონში, სიმფონიაში რელიგიურ რა ქვია ღირებულთან იმართებოდა. როდესაც ჩვენი მართლმადებლური ეკლესია გონებას არ გვიბნელებს და ზუგდის და მოგვიწოდებს ყოველგვარი უსამართლობის, უწესობის, უზნეობის წინააღმდეგ და მისგან თავ დასაცევად, ოღონ სიყვარულით და არა სიძულვილით და ცელით და მახვილით. განათლების სამინისტროშიც ანალოგიური დამოკიდება უნდა იყოს იმას საკითხში, როცა ბავშვი იზრდება, ის ჩამოყალიბდეს ადამიანის სახელმწიფოში ადამიანად, კანონმორჩილად. ასევე სამართლიანობით, იმიტომ რომ კანონი შეიძლება იყოს უსამართლო. კანონი არ არსებობს პრაქტიკულად ისეთი, რომ რა ქვია, ზოგგან კანონი უსამართლობა, ხო, როგორც ივანიშვილმა გააკეთა, რა, თავარი არის კანონმორჩილობა, არა სამართლიანობა. მან აქცენტი გააკეთა კანონმორჩილობას და ისე როგორც ამას აკეთებდა სააკაშვილი და ჯერ თავი სამართლიანი მებრძოლი ადამიანი აღმოჩნდა, როგორც ადამიანი, მაგრამ ყველაზე თავარი რა არის, საპრინო ამას როგორ შეძლებს განათლების სამინისტრო, როცა ეს ყველაფერი აგებული არის ოჯახის კეთილდღეობაზე.
მადლობთ. ხო ხედავთ, თქვენს დაიწყეთ. მესმის. უყურეთ ზუსტად დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ ეს ერთ-ერთი ბატონი 298-327. აი მანაც დაიწყო საუბარი ერთი თემით და წავიდა ეხლა რო არ შემეწყვეტინებინა, რაზეც მსაყოდურობენ ხოლმე სხვა მაყურებლები. არაც თვითონ, მაგრამ შეუძლებელია ეს დაუსრულებლად ხომე ერთ რომ სხვასაც მივცეთ საშუალება ამისთვის. წავიდა და ხა კიდევ გააგრძელებდა ხომ ასე უსასრულოდ და აი ეს საკითხები რაც ჩამოთვალეთ თქვენ, რასაც შეეხეთ, ამ ყველაფერზე ჩვენ გვექნება საუბარი ამ რუბრიკაში და ყოველ პარასკევს და ასევე არ გვაქვს იმის ვთქვათ ილუზია რომ ერთ გადაცემაში თითო თემას ერთ გადაცემაში ეს მოვიცავთ, მიმოვიხილავთ, გამოსავალს ვიპოვნით და ასე შემდეგ ამოვწურავთ. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის რომ ამ ყველაფერზე ერთად ვიმსჯელოთ. დაიწყო რელიგიის თემა ახსენა ერთ სიტყვი და თქვენ უპასუხეთ რომ არც ერთი რელიგია ქადაგებს არა ადამიანობას და ძალადობას და ყველაფერი ინტერპრეტაციის რა პრობლემებიც არის ინტერპრეტაციის ამბავია და საქართველო არის ასევე მულტირელიგიური ქვეყანა განათლების ნაწილს და სისტემას რაც შეეხება ბრძანეთს.
ხო, მეც გეთანხმებით
და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს.
კი, მეც გეთანხმებით მითუმეტეს ვთქვათ რაღაცა რომელიმე კონკრეტული რელიგიის ასე ვთქვათ პირდაპირ რელიგია სხვა ჯერ ბევრი დისკუსია იმაზე რომ ვთქვათ რელიგია უნდა ისწავლებოდეს თუ არა სკოლაში და ვთქვათ ინდოქტრინაცია ცხადია არ უნდა ხდებოდეს. საუბარია რომ ვთქვათ რელიგიის ისტორია ასე ვთქვათ და რელიგიების ისტორია არა მხოლოდ მართლმადიდებლური რელიგიის რელიგიების ისტორია შეიძლება რომ ისწავლებოდეს ხო იმიტომ სახელმწიფო და ვთქვათ რელიგია ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ გავყოთ ხო ერთმანეთსგან სკოლა თვა მათ შორის აი სკოლის დანიშნულებაზე როცა ვსაუბრობთ სკოლა არის ესე ვთქვათ სოციალური ინტეგრაციის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. რას ნიშნავს სოციალური ინტეგრაცია? რომ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები და სხვადასხვა ფენები ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთს ეცნობიან, ერთმანეთის წესებს, ადათებს, ნორმებს, ასე შემდეგ. ხო, ანუ თქვენ რაც ახსენეთ იგივე რომ მულტიკულტურული ქვეყანა ვართ, ანუ არა ის რომ თქვა სკოლაში რაც დღეს ხდება და რაც ძალიან სამწუხაროა ხო რომ ჩვენი სკოლები ფაქტობრივად სეგრეგირებულია ეკონომიკური შემოსავლების მქონე ოჯახების მიხედვით, რელიგიური ასე თქვა ნიშნით, ყველანაირი ნიშნით არის ასე თქვა სეგრეგირებული და პირიქით სკოლის დანიშნულება არის რომ აი ამ ჯგუფების რაღაცნაირად ინტეგრაცია ერთმანეთთან ხო და სამწუხაროდ ეს ნაკლებად ხდება. ამიტომ პირიქით მე ვისურვებდი რომ თქვა ჩვენი სისტემა ამ მიმართულებით წავიდეს და თქვა სხვა ჯგუფები ერთმანეთს გაეცნობიან და არა თქვა სეგრეგირებულად, როდესაც პირიქით საზოგადოებრივ დაყოფას უწყობს. აი
სიმფონია და ჰარმონია რო ახსენა. ზუსტადაც ეს პრინციპი ოღონ ცოტა სხვა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს. კიდევ ერთი ხო დაასრულე და მსმენელს მოუსმინე.
კი, ანუ მოუსმინოთ ხო, ანუ ერთ-ერთი კრიტიკა სხვათაშორის ხო, ანუ რაღაც რამდენიმე თეორია არის ხო, განათლების შესახებ, რომელიც თქვა აი სკოლის დანიშნულებაზე საუბრობს და თქვა ერთ-ერთი კრიტიკა ზუსტად ეს არის რომ სკოლას აკრიტიკებს როგორც აი ამ რაღაცა ერთი ჯგუფის მიერ ან ჯგუფების მიერ მეორე ჯგუფზე დომინაციის ინსტრუმენტს, ხო, რომ სკოლა თქვათ ინარჩუნებს აი ამ სტატუს კვოს, ხო, როდესაც თქვათ გავლენიანი ჯგუფები თავიანთ ძალაუფლებას ინარჩუნებენ და ჩვენს და ნუ არის სხვა შეხედულება, როდესაც თქვათ უფრო კონტექსტის მიხედვით უყურებს სკოლას და ზოგან თქვათ ისე ხდება, ზოგან ასე ხდება. ბევრი შეხედულება არსებობს, მაგრამ ამ შეხედულებასაც თქვა აქვს რა თქმა უნდა არსებობის საშუალება, მითუმეტეს ჩვენს სისტემას თუ შევხედავთ, ვხედავთ რომ განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში თქვა გვაქვს უფრო ელიტური კერძო სკოლები, რომლებიც ვითარდებიან, სადაც თქვა ადამიანებს მეტი შესაძლებლობები აქვს, მეტი რესურსები აქვს, როგორც მატერიალური, ისე შინაარსობრივი კუთხით და ამიტომ თქვა აი ამ სეგრეგაციას უწყობს სკოლა ჩვენ შემთხვევაში ხელს. ისევე როგორც ეთნიკური ნიშნით ხედავთ რომ თქვა ეთნიკური უმცირესობებისთვის არის ცალკე სკოლები, ცალკე სივრცეები, ხედავთ რომ თქვა იგივე საერთაშორისო თუ ეროვნული შეფასებებით მათი მოსწრება გაცილებით დაბალია, იქ არსებული მასწავლებლების კომპეტენციები უფრო დაბალია და ასე შემდეგ.
რაც ნიშნავს რომ თანაბრად არ მიუწვდებათ ხელი არსებულზეც რაც არის.
კი, კი, რა თქმა უნდა.
და იგივე კერძო, ხო, მოდი მოусვინოთ ჩვენას და ძალიან ვალოდინეთ. დილამ შვიდობისა გისმენთ.
დილამ შვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინა და მოსალოდით ქვენს თომარ. ასეთი
თანაწამყვანს. დიახ.
დიახ, თანაწამყვან. ასეთი კითხვა მაქვს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული. არსებობს თუ არა რაიმე მექანიზმი რაც უზრუნველყოფს აი მეროვნულ მიზებთან შესაბამისობაში მოყვანას სკოლაში და მე ასევე როგორ მოწმდება აი დავშოთ როდესაც მოსწავლე ამთავრებს სკოლას მოწმდება თუ არა რამდენად არის შესაბამისობაში აი მეროვნულ მიზებთან რომელიც თავიდანვე აქვს დასახული სკოლას
ძალიან დიდი მადლობა უზუსტესი შეკითხვისთვის მგონი განათლების სფეროში უნდა იყოს თქვენ დასაქმებული ესეთი ეჭვი მაქვს
შეიძლება კი
დიდი მადლობა რომ გვისწმენთ და შემოგვეხმიანეთ შეწუხდით 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და განათლების კოალიციის ერთობლივ რუბრიკას დილის საუბრები განათლებაზე ყოველ პარასკევს შევხვდებით ჩვენ აი ამ გადაცემაში ერთმანეთს 10 საათზე და ერთად ვიმსჯელოთ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ძალიან ზუსტი და კომპეტენტური შეკითხვა იყო.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და ამ საკითხებზე თქვა ბევრი მსჯელობა მიდის. თუ რაღაც აი ძალიან მოკლე პასუხი უნდა იყოს, კი გარკვეული მექანიზმები რა თქმა უნდა მაგალითად ერთ-ერთი მექანიზმი არის ეროვნული სასწავლო გეგმა, ხო, რაც არის ასე ვთქვათ ესეთი მთავარი დოკუმენტი, რის მიხედვითაც სკოლაში ვთქვათ სწავლა-სწავლება ხორცელება. ცხადია შემდეგ ვთქვათ სკოლებს აქვთ უკვე თავისი სასკოლო სასწავლო გეგმა, ხო, და რის მიხედვითაც უკვე თვითონ ისინი ასწავლიან. ჩვენთან როგორ არის ეს ცალკე საკითხი არის და ჩვენ შემთხვევაში ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ის ვთქვათ შემდეგ აი შემოწმებაზეც რაზეც იკითხეთ, ხო, აქაც არის ვთქვათ რაღაცა განსხვავებული შეხედულებები, ხო, იმიტომ რომ გააჩნია თუ ვთქვათ დღეს ვთქვათ ტენდენცია არის აი სკოლის მიზნების უფრო დავიწროებისკენ და უფრო ვთქვათ რაოდენობრივ დათვლად რაღაცა შეფასებებამდე დაყვანისკენ, ხო, ეს ტენდენცია არსებობს და ვთქვათ ხო რაც ვთქვათ აი სკოლის ამოცანებს შემდეგ მნიშვნელოვნად ვთქვათ ამცირებს, ხო, რთული იქნება რომ ვთქვათ ჩვენ მაგალითად თუ სკოლას შევხედავთ როგორც რაღაცა აი სოციალური პროგრესის ინსტრუმენტს აი რაღაც სოციალური ინტეგრაციის ვთქვათ ერთ-ერთი ინსტრუმენტს რაღაცა საჯარო სიკეთეს მაშინ ვთქვათ ცოტა განსხვავებული შეფასება შეიძლება გქონდეს თუ ჩვენ ვიწროთ შევხედავთ რომ ვთქვათ კონკრეტულად მოსწავლემ რაღაცა განივითარა თუ არა რაღაცა კონკრეტული კომპეტენცია რაღაცა კონკრეტულ მონაკვეთში ამისთვის ხშირად გამოიყენებენ ხოლმე აი ვთქვათ შეიძლება იყოს რაღაცა ეს ეროვნული შეფასებები შეიძლება იყოს ეს სასკოლო დონეზე შეფასებები და იგივე ვთქვათ ეს აი საერთაშორისო შეფასებები რაც არსებობს ხო იდეაში ვთქვათ ერთ-ერთი მიზანი ამის არის ეს ვთქვათ სტანდარტიზაცია უფრო ხო განათლების სისტემების მათ შორის შეფასებებს და გარკვეულ ინფორმაციას ეს გვაძლევს ჩვენ არა მაგრამ როგორც თქვი მეორე მხრივ განათლების სპეციალისტების მხრიდან აი ამ ტენდენციის და მათ შორის საერთაშორისო შეფასებების რომელზეც ჩვენზე ძალიან ბევრი ამბავი
შევიცხადებთ ხოლმე მაგალითად ან გულისხმობთ აი წაკითხული შინაარსის აღქმა
კი კი ბევრი მათ შორის მასშტაბლებების ჭრილშიც არის ხოლმე ეს შეფასებები მაგრამ ამ მხრივაც საკმაოდ ბევრი კრიტიკა აქვს თქვათ თავად საერთაშორისო შეფასებებს როგორც ინსტრუმენტს
თქვათ როგორ კეთდება
შეიძლება თუ არა თქვათ განათლების სისტემების ამგვარად შეფასება ერთმანეთთან პირობითად და რეიტინგების ბამდე დაყვანა განათლების სისტემების ანუ შეგვიძლია ჩვენ თქვათ რომ მაგალითად ქართველი მოსწავლეები და ან საქართველოს განათლების სისტემა 71 ადგილზეა და თქვათ რაღაცა ჰონკონგის მოსწავლეები ან თქვათ რაღაც სინგაპურის ან ფინეთის ან ესტონეთის
თქვათ პირველ ადგილზე
არიან ხო ანუ ეს შედარებითობა
რა იყოს ასეთი.
ხო, ან შეიძლება რომ სხვანაირად იყოს წარმოდგენილი, არა ვთქვათ რეიტინგის სახით, არამედ უფრო ვთქვათ შინაარსობრივად, უფრო განსხვავებული მსჯელობა იყოს. ჩვენ შემთხვევაშიც და ზოგადადაც ვთქვათ უფრო არის ვთქვათ აი როგორ თქვი აი რაღაცა რაოდენობრივ მონაცემებამდე დაყვანაზე და შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ მაგალითად თუნდაც პირობითად აი კონკრეტული მოსწავლე ავიღოთ და მაგალითად სკოლის დანიშნულება არის ვთქვათ მოსწავლის პირობითად მხოლოდ რაღაცა აი რაოდენობრივი ამ შემთხვევაში ავიღოთ ძალიან რო გავამართიოთ, ასე ვთქვათ, მათემატიკაში მაგალითად რამდენად ძლიერიან გათვითცნობიერებულია მოსწავლე, აქამდე დავიყვანოთ თქვათ სკოლის ასე ვთქვათ ამოცანები თუ თქვათ შეგვიძლია ავიღოთ, ანუ ამ შემთხვევაში აი ეს მეორე ასე ვთქვათ მეორე დავარქვა მიზნები თქვათ ის რომ ტოლერანტობა თქვათ კომუნიკაცია ხო თანამშრომლობა
გარემოს ნაწილად რო თვლიდეს თავს და პასუხისგებლად აი
იგივე ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთობა ეს საკითხები ხშირად მეორე უკან არის ხოლმე გადაწეული ანუ შეგვიძლია ჩვენ ეს შევაფასოთ იმ შეფასებებით მაგალითად თუ არ შეგვიძლია ხო შეიძლება თუ არა რო პირობითად თქვათ მოსწავლე იყოს მაგალითად რო ავიღოთ ხო აკადემიური მოსწრების კუთხით საკმაოდ განვითარებული მაგრამ პირობითად ჩაგრავდეს თავის თანაკლასელებს ან თქვათ აი იგივე თქვათ გადავეკიდე ამ ჯორჯიან მანგანეს მაგრამ გადასაკიდებელია ხო მათი ხელმძღვანელობა
დავიცვათ სხვა სხვა ხსენებთ თუ მაინც
ის ხვებიც კი ბატონო მაგრამ აი იმ ხვებისაც ხელმძღვანელობა კომპანია რომელიც კი მათ შორის საჯარო თქვათ კი ბატონო სამინისტროების თქვათ ხელმძღვანელები ან საჯარო უწყებების ხელმძღვანელები საკმაოდ კომპეტენტურები შეიძლება იყვნენ განათლებულები კვალიფიკაციის კუთხით ვიზახი განათლებას თუ სხვა ამხრივ შევხედავთ შეიძლება მაგრამ კვალიფიკაციის კუთხით თქვათ შეიძლება ხო აგერ პირობითად თქვათ აღარ მახსოვს მისი ეს სტატუსი მაგრამ ყოფილი ასე ვთქვათ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხო ვიცით რომ განათლება
აქვს კი
ბატონო პარტიის თავმჯდომარეს გერმანიაში ასე შემდეგ მაგრამ ღირებულებით ნაწილს თუ შევხედავთ ბევრ ადამიანს ექნება კითხვები ხო რომ ვთქვათ ეს ღირებულებები შეიძლება ვთქვათ ამ ადამიანს არ გააჩნდეს. იგივე თქვა სახელმწიფოებრივი, აი რაც ჩამოვთვალეთ, ხო, ინტერესები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამიტომ ძალიან რთული არის, თქვა აი იმ, როდესაც შეფასებებზე საუბრობთ. იგივე ხშირად არის ხოლმე, რომ განათლების მიზნები დაყვანილია იქამდე, რომ თქვა რამდენად და გამოვიყენებ ამ ტერმინს, კონკურენტულები არიან შრომის ბაზარზე ჩვენი მოსწავლეები. ესეც თქვა არის სკოლის ამოცანა, ან სკოლა უნდა ახალისებდეს თუ არა. ცხადია, მასწავლებელს შეუძლია რომ როგორც მეთოდი თქვა ეს სწავლების დროს გამოიყენოს, მაგრამ არის სკოლის ამოცანა, რომ თქვა რაღაც კონკურენტული მოქალაქეები აღზარდოს. თუ კონკურენტული მაშინ უნდა თქვათ ვისთან კონკურენტული თქვათ ერთმანეთთან თუ თქვათ უფრო თქვათ თანამოქალაქეებთან თუ გლობალურად თქვათ საერთაშორისო ადამიან ანუ ვისთან ხო და თქვათ ესეც თქვათ მთავარი შეიძლება თუ არა თქვათ ეს იყოს მთავარი გამტარი ხაზი ასე ვთქვათ ხო იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ამ შემთხვევაში თანამშრომლობაც და თუნდაც აი კლიმატის ცვლილება მაგალითად ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთობაზე როცა ვსაუბრობთ კლიმატის ცვლილებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველამ რაღაცა გააკეთოს და არა ვთქვა რაღაცა
ანუ რის გაზომვას აი ქალბატონმა დასვა შეკითხვა რომ არსებობს თუ არა მექანიზმი ამ შესაბამისობაში მოსაყვანათო თვითონ ანუ პროცესის და შემდეგ როგორ მოწმდებაო ანუ რის ვახერხებთ საერთოდ არის ეს პროცესი
კი ბატონო, ანუ ესე იგი
და ვისი პასუხისმგებლობა, ანუ ავად თუ კარგად, ანუ ვინ უნდა აკეთებდეს?
ხო, კი ბატონო, ანუ ესეც როგორ თქვი, ხო, საკმაოდ კომპლექსური და რთული თემა არის. თუ განათლების სისტემას ვაფასებთ, ხო, თუ განათლების სისტემას ვაფასებთ, იქ სხვა ფაქტორები შემოდის. თუ სკოლას ვთქვათ ვაფასებთ, აქაც ბევრი ის არის, რა ქვია, ბევრი საკითხი არის, მაგრამ როგორ თქვი, ხო, თუ რო თუ მარტო რაოდენობრივ მაჩვენებლებამდე დაგყავს, მაშინ არის ვთქვათ აი ეს სხვადასხვა ტიპის შეფასებები, გამოცდები, ხო, და მათ შორის სკოლის დამავთავრებელი გამოცდები ბევრ ქვეყანაში არის, ჩვენთან თქვათ ეროვნული გამოცდები არსებობს და არის კი თქვათ სკოლის ამოცანა, მაინც და მეც ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადება და ის შეფასებები, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს ასევე ხო მასწავლებლების მიერ მოსწავლეების შეფასება, ხო? და აქ და ამაზე ალბათ ერთ გადაცემას ჩვენც დაუთმობთ კიდევაც, იმიტომ რომ ესეც ძალიან დიდი თემაა და ზოგადად შეფასება არის ძალიან დიდი თემა. მაგრამ ესეც ხო, ანუ მასწავლებელი აფასებს თქვათ მოსწავლის პროგრესს, ხო?
მე იცით როგორ ისა
ხო მე ბევრ ინსტრუმენტია
ბევრ მცდარ რაღაცას ვიტყვი ამ ჩვენს რუბრიკაში და თქვენ ამისთვის ვარ რომ რაღაც შეცნობები დავუშვათ და თქვენ გამისწოროთ შენ გამისწორო ასე გამოვა თავისთავად მე რასაც ვხედავ პრაქტიკა რაღაცნაირი როგორ გითხრათ, სტანდარტიზებულია ეს პრაქტიკა სკოლის პროცესში, აი მათ შორის შეფასების, მათ შორის რაღაც ინერციით იმაზე ზრუნვის, რომ სკოლა ზრუნავს, რომ მაგალითად დავინახე ეს ტენდენცია შემიძლია დავარქვა, სკოლა ზრუნავს იმაზე, რომ თუ რომ ყავდეს, ხო, თითქოს ხომ კარგი მიზანია, ცუდი რა არის ამაში. მისთვის პრიორიტეტულია, რომ ყავდეს ბევრი კარგი მოსწრების მოსწავლე. Და თუ კი ვერ ახერხებს ამა თუ იმ მოსწავლის ამ რაღაცა კალაპოტში მოქცევას, ასე დავარქმევ მთლიანად, ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, ცდილობს, რომ მოიშოროს ეს მოსწავლე. არის ეს არამხოლოდ როგორც კერძო ისე საჯარო სკოლებში, მაგრამ მაინც ცოტა უფრო კერძოს ის მგონია, ასე ვთქვათ, ავადმყოფობა ეს, სადაც ხედავთ, რომ რაღაცას უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე მოსწავლეს. მე ანონსშიც ვთქვი, რომ მთავარი და ცენტრალური ფიგურა მთელ სამ პროცესში, როცა განათლებაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის მოსწავლე და სტუდენტი. საგანგებო დავრჩი მოსწავლე მოზარდია როგორც წესი, მაგრამ სტუდენტი შეიძლება ნებისმიერი ასაკისა იყოს, ამიტომ არ მომობა ახალგაზრდობა. რა თქმა უნდა, უდიდესი ნაწილი არის ახალგაზრდობა ყოველთვის, მაგრამ განათლება ნებისმიერ ასაკში შეიძლება მივიღოთ. რაღაც ესე ვთქვა ტრადიცია, იმის და მიუხედავად მიზნები რა არის და როგორ არის განსაზღვრული დოკუმენტში, არის რაღაც პრაქტიკები, რაც თავისთავად აყალიბებს მიზნებს.
კი ბატონო.
Რომ
ხო ეს არის თქვა რაღაც ფორმალური.
ზარი გვაქვს მაყურებლის კომენტარებში არის ბრძა თქვი და
კი, ანუ გვაქვს რაღაც ოფიციალური ფორმალური მიზნები და მეორე მხრივ შეიძლება თქვა კონდეს განსხვავებული პრაქტიკა, ხო, და რაღაცა სხვა მდგომარეობა.
კეთილი, მოდი მოусმინოთ მსმენელს, დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილა.
გამარჯობა.
ეხლა რა მინდა გითხრათ, იცით, ეხლა მე მაინც და მაინც სასკოლო პროგრამაში ისე ჩახედული არა ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცებს მაინც უყურებ ხოლმე ამ სკოლის საგნებს რა, უნდა იცით რა არის პრობლემა, რაში არის, მე რასაც ვხედავ და სწორია თუ არა ესეთი მიდგომა. აი ეს სასწავლო საგნები ხა ჩვენ დროს ყოველ შემთხვევაში, მე კომუნისტების დროსაც მოესწარი საგანი, როგორც ასე ვთქვა, პირველ კლასში რაც ისწავლებდა ყველასთვის ზოგადი იყო, მეორეში და მესამე და ასე შემდეგ რა, და დღეს აი სულ სხვადასხვა პროგრამით რო სწავლობენ გენაცვალე მაგაზე, აი რა ადრის
სხვადასხვა სკოლაში ამას გულისხმობ?
ხო, თუნდაც სხვადასხვა, არა, საჯარო სკოლები ალბათ, მოდი ხა თუ კერძო სკოლა არის მაგაზე არ მოგ საუბარი, მაგრამ აი საჯარო სკოლებზე ვიძახი მე ზოგადად, ეხლა პირველი კლასის პროგრამა შეიძლება ერთ სკოლაში სხვა იყოს, მეორე სკოლაში სხვა იყოს და აი ეს რატო უნდა ხდებოდეს და მეორე ერთი უბრალოდ კითხვა არ არის, რაღაცა თქო მინდა ვთქვა, რომ იცით რა არის, არ უნდა იყოს აი როგორც კონფუციმა თქვა, თუ გინდა მტერი დაამარცხო მისი ხვილი უნდა გაზარდოო, და მე ვფიქრობ აი ეს პოლიტიკა სკოლაში არ უნდა ერეოდეს და ეროვნულ ნიადაგზე უნდა იყოს საგანი დაწერილი, რომ მერე მოზარდი რო გაიზრდება ის ისე ჩამოუყალიბდება გონება, რომ მოწყვლადი აღარ იქნება სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ. გესმით? აი სწორად გამიგეთ, მე რიცი თქმა მინდა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გაგვიზიარეთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. მნიშვნელოვანია ეს მონაწილეობა თქვენი ყველას თითოეულის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რა შეგვიძლია ვუთხრათ
ბატონო? ანუ აი ახსენეს რო თქვა რაღაცა ეროვნულ ნიადაგზე უნდა იყოს შექმნილი და ამ შემთხვევაში როგორც არა, ხო,
ბოლოდან დავიწყოთ, ანუ ხო
იყო. ახსენე, ესე იგი არსებობს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის რაღაცა ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც ასე ვთქვათ განსაზღვრავს საფეხურეობრივად ვთქვათ რა საკითხები როდის ვთქვათ უნდა ისწავლებოდეს, რის მიხედვითაც შემდგომ სკოლები უკვე შეიმუშავებენ თავიანთ სასწავლო გეგმას, ხო? ჩვენთან ვთქვათ ეს პრაქტიკები სამწუხაროდ ნაკლებად არის, როდესაც ვთქვათ თავად სკოლის მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები მათ შორის ჩართული არიან აი პროგრამის შემუშავებაში და იდეაში მთავარი ეს პროფესიული განვითარებაც მასწავლებლებისთვის ეს არის, რომ პროგრამის შემუშავებაში იყვნენ ჩართული და არ იყვნენ თქვათ მხოლოდ სახელმძღვანელოზე დამოკიდებულები, ან თუნდაც ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე. მაგრამ კარგი პრაქტიკა ზუსტად ეს არის, რომ სკოლა თავად თქვათ არის აი ამ სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცესში და მათ შორის თქვა მოსწავლეებთან, მშობლებთან ერთად და მოსწავლეც არის აი ამ გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე და შემოქმედი და მაშინა აქვს მას თქვა ეს განცდა რომ თვითონაც პროცესის მონაწილე არის და არა უბრალოდ რაღაცის მიმღები.
და ძალიან კიდევ მსმენელი ყავს, ძალიან מחარებს ეს ინტერესი. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ და ჩვენ მიუბრუნდებით არაერთხელ ამას თქვენ კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბების მნიშვნელობა. აი, რამდენი სხვადასხვა სახელს არქმევს აგერ ამ მსმენელმა, ეროვნულ მასე უნდა იყოს ესე ვთქვა დაფუძნებული ინტერესებზე თუ როგორ თქვა ფასეულობებზე.
ვიღაც რელიგია,
ვიღაც რელიგიას თulis უპირატესად და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ყველაფერი რომ შევკრიბოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც სვამს კითხვებს, რომელიც ხვდება რა არიცის და სვამს შემდეგ კითხვას და ეძებს პასუხებს, არის გაცილებით ძლიერი შემდეგ და შემდეგ მოქალაქე, ვიდრე ის, რომელსაც გამზადებული პასუხები, ასე ვთქვათ, აქვს დაზუთხული. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოკლედ, ნუ თან კითხვა მაქვს, თან ჩემი აზრი მინდა გამოვხატო,
თუმცა
ანუ რადგან ეროვნულ ინტერესებზეა საუბარი, სკოლებში შეამცირეს ძალიან ანუ საქართველოს ისტორია, როგორც ვიცი, თანკე ეგნად აღარ ისწავლება. რავი, ახლა ხან მასწავლებელმა მითხრა და ალბათ უფრო თქვენ სტუმარს ესოდინება. და ანუ ძალიან მცირე დოზით ისწავლება, ხოლო ძირითადებიო.
ნუ
თქვენი აზრი თუ ასე არ ვიცი ზუსტად ვერ ამბობ, ამიტომ
კი ბატონო,
და თუ ასე ანუ როგორც მასწავლებელმა ასე მითხრა, ეს ჩემი აზრით ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ანუ თუ ეროვნულ ინტერესებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ისტორია დიდოზის ნაიცოდეთ. ნუ ამას ილია ჭავჭავაძეც ამბობთ. ანუ ეს ისე უბრალოდ რავი და კიდევ ერთ რამე მითხრა.
ძანეთ.
ანუ განათლების სისტემაზე მეგონი ის მიუთითებს, რომ არ ვიცი მე სადღაც ხუთი წლის წინ დავამთავრე, მაგრამ სოფელში ყოველ შემთხვევაში
საქართველოს
სკოლებში ასე იყო. რო ბოლო წელი მე-17-მე-18 კლასი ფაქტიურად სკოლაში არ დავდიოდით და ყველა რეპეტიტორებს
მოსადებოდით.
ნორმაში იყო, არ ვიცი აქ როგორ არის თქვა სხვაგან.
ყველგან ეგრეა მგონი.
ის მიუთითებს როგორ?
ყველგან არის ეგ პრობლემა, კი, მთელ ქვეყანაში, კი.
კი, და ამ ორი თემის დამოჭრამინდო და
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ. ეს პირადი გამოცდილებების გაზიარება და წუხილის თუ შეკითხვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არაფერს ვიგონებთ ამ ეთერში, ცხადია ვლაპარაკობთ იმაზე რაც არის. ერთ ვეტყვი გიორგის რომ ბევრი დრო არ დაგვრჩა დასრულებამდე და იმ რეკომენდაციებზეც ვინა გადავიდეთ მსმენელსაც აუცილებლად უპასუხოთ.
კი, კი.
და მაყურებლების კომენტარებსაც შევხედავდი
მე. შეგვიძლია მეტი დრო თქვათ აი მაყურებლების თქვათ კომენტარებს და იგივე
მსმენელებს
დაუთმოთ, იმიტომ რომ რაღაცა თქვათ არის რა თქმა უნდა რაღაცა განსხვავებები თქვათ არსებულ გემსა და თქვათ ჩვენს მიერ რეკომენდაციებს შორის, მაგრამ რაღაცა ძალიან ისეთ თვისებრივი განსხვავებები შეიძლება თქვათ რომ ნაკლებად არის. ესე იგი ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო და
საქართველოს ისტორიით დაიწყო.
კი, და იმდენად საინტერესო იყო რომ ესე ვთქვათ ჩვენ შეგვიძლია თითო აი ამ საკითხს თითო გადაცემა დაუთმოთ, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის სწავლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სიმართლე რომ გითხრათ, თვისებრივად და მნიშვნელოვნად არაფერი შეცვლილა წლების მანძილზე ისტორიის სწავლების კუთხით, არც დროის თვალსაზრისით, თუ განზოგადებულად ანუ ქვეყნის მასშტაბით შევხედავთ. ძალიან საინტერესო კვლევა ჩაატარა ერთ-ერთ სამწუხაროდ ორგანიზაციის თვითონ ვირისერჩი ქვიათ, მე მგონი, რომელშიც სიმონ ჯანაშიაც აქტიურად იყო მონაწილე და ერთ-ერთი ავტორი არის ამ კვლევის და რამდენიმეჯერ ვთქვათ მან წარადგინა და ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორია სკოლებში და ის პრობლემები როგორ ისწავლება და ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი სერიოზული მეორე საკითხი, აი ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტი, ამაზე უკვე ძალზე ასე კვლევა არის, რომელიც ნუცა კობახიძემ ჩაატარა რამდენიმე ხნის წინ მის სადისერტაციო ნაშრომი, სწორედ ნუცა კობახიძე არის ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის
ანონსებს ფაქტობრივად, იმიტომ რომ სვენელმა მოგცა, ასე ვთქვა, ისა.
მოგცა ამის საშუალება და პრინციპში ვამბობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ხო და პრინციპში ხო, ანუ ეს რეპეტიტორობის ინსტიტუტი ხო ბევრ ქვეყანაში არის სხვადასხვა ფორმით ჩვენგანთან უფრო და აქვს ამას თქვათ როგორც დადებითი ისე უარყოფითი მხარეები. მე ვიტყოდი რომ ჩვენ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი უარყოფითი მხარე აქვს, იმიტომ რომ თქვათ უფრო აი ამ სოციალურ უფსკულს თუ აი ამ უთანასწორობას უფრო აღრმავებს, როდესაც თქვათ ეკონომიკურად, სოციალურ-ეკონომიკურად, თქვა უფრო შეძლებულ ჯგუფებს მეტი შესაძლებლობები აქვთ, ხო? და ამას ეროვნული შეფასებებით აჩვენებს, რომ თქვა ქალაქის და ქალაქთან ახლოს მყოფი მოსწავლეების შედეგები გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე თქვა სოფლის მოსწავლეების და ხო, ამიტომ ესეც არის ძალიან ისეთი დიდი თემა. სკოლას აცლის საფუძველს, ხო, ეს რა ქვია?
ხო, და ეს ბოლო კლასში არ ვიცი სოფელში ესე იყო და ასეა პრობლემაა თბილისშიც და ქალაქებშიც ბოლო
მეორე მხრივ აი რატო ხდება ხო რომ ერთი რო თქვა ეროვნული
ხო ხოლოდ იმის გამო არა რომ რეპეტიტორებთან ემზადებიან ხოლოდ ეს არ არის მიზეზი რო არ დადიან ჩემი დაკვირვება
აა არა ხო ეს არ არის მე უშუალოდ რეპეტიტორებზე ვსაუბრო რომ რატო არის აი ამდენად თქვა ჩვენთან ბუმი დავარქვა ხო რეპეტიტორობის და მოთხოვნა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვთქვათ, ეროვნული გამოცდები ამას ახალისებს, ხო, რომ ვთქვათ, ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებლად, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მოსწავლეები მიდიან რეპეტიტორებთან და მშობლებს ვთქვათ, ირჩევენ. მეორე მხრივ ვთქვათ, საზოგადოება და მშობლები ამ შემთხვევაში შინაარსობრივი კუთხით, დავარქვათ შინაარსობრივი განათლების ხარისხის კუთხით, სკოლის ფუნქციას ფაქტობრივად ვერ ხედავენ.
შედიხართ ძალიან შორს თემაში. დაგრჩება უყურადღებად მაყურებლები.
კი ბატონო.
ხან თქვენობიძე გადავდივარ, ხან შენ მოკლედ როგორც იქნება დალაგდება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა შინაარსისთვის ჩვენი ეთერის. მსმენელი ყავს და მაყურებლებამდე ვერ მივედი, აუცილებლად მინდა კომენტარების დაკითხვა. დილამშვიდობისა თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, კომენტარი მაქვს და ორი შეკითხვა მაქვს
სტუმართან.
ანუ ჩემთვის ძალიან კარგი ინდიკატორია, როგორ სადა ყავთ თვითონ საჯარო მოხელეებს თავისი შულები განათლების მისაღებად რომ სკოლებში რომ განსაცხოთ როგორია განათლების ხარისხი საქართველოში. და მეორე კომენტარი იქნება ის რომ ანუ როგორც ვაკვირდები ჩვენი კურსდამთავრებულები ეროვნულ დონეზე ვერ უწევენ კონკურენციას იმ ბავშვებს რომელსაც განათლება აქვს საზღვარგარეთ მიღებული. თუთლობთ ინფორმაციას, რომ აი რა არის ახლა მიმდინარე რეფორმა ქვეყანაში იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს სიტუაცია.
არის რეფორმა საერთოდ?
რა მე ან კინახელისუფლების პროცესში მოხდება დი პოზიტიური იყო ეს ეროვნული გამოცდები იყო რაც ყველა თანაპარტირობებს
ჩააყენეთ.
ანუ ხო, არ ვიცი თუ არის ახლა მე ეს გრანდიოზური რეფორმა ეკითხულობთ და მეორე პროფესიული განათლების კუთხით, ანუ ყველას არ აქვს საშუალება რომ უმაღლეს დამთავროს ან ინტერესი და რა ძვრებია საქართველოში რომ მივიღოთ ქვეყანაში კვალიფიციური პროფესიული კადრები. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, არც კი იცით როგორი მადლიერი ვარ თითოეული თქვენგანის, იმიტომ რომ ამ თქვენი ზარებით ერთი რომ გვიმყარებთ იმ მოსაზრებებსაც, რაც ქონდა იდეებს, ასე ვთქვათ, რაც ქონდა ამ რუბრიკის დაწყებისას და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენი ეს ზარი და გაზიარება. ასევე დიდი თემები დაასახელა ჩვენმა მსმენელმა და ახლა ვერ გეტყვით, ორი წუთი დაგვრჩა სულ და კომენტარები წავიკითხოთ მაინც, იმიტომ რომ ეს არის საკითხები, რომლებსაც მართლა ცალკე გადაცემებს მიუძღვნით. რეფორმა ერთს კი კითხავ, რეფორმა მიმდინარეობს ახლა.
ისე არ გამოგვივიდეს, რომ ყველა თემაზე რაც
დაგვირიქეს,
მომდენო გადაცემა დაეთმობა და
შემდეგ
პასუხებს.
კი, კი, არა, ორი
წუთი დაგვრჩა. ნიშნულოვანი თემები არის. რეფორმასთან დაკავშირებით, ხო, ანუ მანდაც თქვა ინტერპრეტაცია ის საგანი არის ჩემი აზრით, თქვა წლების მანძილზე თვისებრივად არაფერი შეცვლა და გადაწყვეტილების მიღებები ამბობენ, თქვა იქ რაღაც რეფორმები ხორცელდება, მაგრამ როგორც თქვი, მნიშვნელოვანი არაფერი, თქვა წლების მანძილზე არ შეცვლა, თუმცა რაღაცა ცვლილებები არის და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ უბრალოდ დროის.
რეფორმა, ხო, უბრალოდ წუთი დაგვრჩა, არც კი და
რეფორმა
პროფესიულ განათლებაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ეს არ უნდა იყოს ახქმული, რაც სვენელმა თქვა კიდე ბოდიში, რომ ყველას არ შეუძლია უმაღლესი განათლება და ამიტომ უბრალოდ ეს არჩევანია. ეს არ არის ვის უნარები შეიძლება ვეროდ უკეთესი კონდეს და პროფესიულ განათლებას.
ის ვიტყოდო პროფესიული განათლება უკვე მე რამდენად, მაგრამ აი ახალი მინისტრის პირობებშიც მან დაანონსა როგორც პრიორიტეტული დავარი პრიორიტეტი 1-1, რას ნიშნავს ეს? მე პირადად არ ვიცი და
განაბიჯები
გადაიქმნება, ხო? მაგრამ ხო, ნუ ამ მიმართულებითაც რაღაც ცვლილებები არის.
შევყვები კომენტარებს ასე ბოლოსკენ უკვე ვასრულეთ, მე გითხარი გადაცემა ჩემს და რუბრიკის დაწყებამდე რომ დიდი მეტგაცრუება გექნება დროსთან დაკავშირებით თქო გვექნება ორივე დასავლეთის და ზოგადად ყველა იმპერიის მიზანია რომ ერთ ისტორია დაავიწყოს გაუყალბოს და დაუკარგოს იდენტობა რათა უკეთ მართოს წერს ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი იგივე დასავლეთის ხელშია განათლების სისტემა ბოლო აწლეულებია და ხედავთ როგორ დაეცა აკადემიური ცოდნა და როგორი ინდოქტრინებული ახალი თაობა დასაბრუნებელი გვაქვს სკოლა და ზოგადად განათლების სისტემა. ხო აი არის ასეთი სტერეოტიპული შეხედულებაც შემიძლია ეს თავს მივცე უფლება. უკეთ შევიდეთ და დავინახავთ რა ხდება და ვისი ბრალია დასავლეთის აღმოსავლეთის თუ იქნებ ჩვენი თვითონ. და კიდევ რას გვთამაზობ სტუმარი თანაზამყვანი კიდევ ერთხელ ვიტყვი ბატონი გიორგი ავკრძალოთ კერძო სკოლები თუ განვითარება ავკრძალოთ ეს იმ სეგრეგაცია რომ ახსენე მაშინ იმ ფონზე იყო ეს შეკითხვა ზგემი ეს მიზნები უმთავრესად უნდა ემსახურებოდეს სხვა მაყურებელი ტოლერანტი მორალური ჰუმანური მაღალი დემოკრატიული კულტურის კრეატიული შემოქმედი თაობების აღზრდას და რისთვისაც აუცილებელია ინდივიდუალური უნარების აღმოჩენა განვითარება პირველ ეტაპზე ყოველდღიური ცხოვრებისთვის ცოდნის მიღება და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე მორგება შემდეგ ეტაპებზე მაღალ კლასებში კონკრეტულ საგნობრივ ცოდნაზე ორიენტირება მოსწავლეთა მე მგონი პედაგოგი უნდა იყოს ეს ვინც წერს და ძალიან მიხარია ან თუ იმ საგნით დაინტერესების და სწავლის გაგრძელების სურვილის დასაკმაყოფილებლად და ხელშესაწყობად და ხო, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, ასეც ზოგადად ეთერის დრო მოგვეწურა. გონი ზედ ხო.
დავემშვიდობოთ თუ ბოლოს.
და უნდა დავემშვიდობოთ გისმენ. და უნდა დავემშვიდობოთ. ერთად.
ხო, პრინციპში დავემშვიდობოთ, მე მგონი საინტერესო გადაცემა გამოგვიდა და შემდეგი თემებით, ვთქვათ, შემდეგ თემებზეც ბევრს ვისაუბრებთ განათლების საკითხებზე და ხო, შემოთავაზებებზეც ბევრს ვილაპარაკებ.
ბევრი რამ არის ძალიან, ბევრი. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა გიორგი ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი გახლავთ ის და თანაწამყვანი ჩვენი ამ ახალი ყოველკვირეული რუბრიკისა დილის საუბრები განათლებაზე. ყოველ პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს და ვილაპარაკებთ, როგორც დავინახეთ პირველი ეთერში, ასეც არველოდი, მაგრამ მაინც უნდა არველოდი უცებ გამოვლინებას ამისა, თორემ ინტერესი რომ იქნებოდა. ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მსმენელებს, ყველას უკლებლივ, ვინც დაგვირეკეთ და შემოგვეხმიანეთ. კიდევ უფრო დიდი მადლობა და გემშვიდობებით მე ორშაბათამდე, ორშაბათსაც სიახლით შემოვალ ეთერში. დილის საუბრები კიდევ უფრო გვინდა, კიდევ უფრო საინტერესო და ასე ვთქვათ, ახლობელი იყოს თქვენთვის და თქვენს ინტერესებთან უფრო ახლოს იყოს და პოლიტიკოსებს შევაწუხებთ აუცილებლად მათ შორის განათლების საკითხებზე. ასე რომ პოლიტიკოსებო მოემზადეთ შეკითხვებისთვის. ვის როდის მოგადგებით არ იცით. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან არ შევაშინოთ პოლიტიკოსებს. მადლობა, მადლობა და ნახვამდის სასიამოვნო უქმეები და წარმატებული
დილის საუბრები განათლებაზე პარასკევამდე, შემდეგ პარასკევამდე გემშვიდობებათ მე ორშაბათამდე. კარგად. Come on, come on down.